Я бауырым, байлық байлық деп есің кетпесін. Сен үшін басты мақсат байлық па? А, жоқ, қателесесің. Жаман ниетпен ақшадан байып кетесің. Бірақ та түбі Аллаһтың асына барғанда өзің жауап бересің. Эй, кеттік. Нағыз өмірден алынған бір жағдайды баяндайын. Менің жалпы әңгімем бір кісі жайында дайын. Адамдар көп өмірде қателесіп жатады. Бірақ та тәубеге келсе бәрі де жақсы болады. Ол кейіпкер кезінде дәулетті болған, байлыққа сол жағы ұнаққан, тіпті Аллаһты ұмытқан. Сырттан біреу қарағанда ол кісіде бәрі бар: үй мен жеке көлік, саяжай, тағы басқалар. Байлық болған жерде пенде көкіректенеді. Шайтан деген лағнет адамды асқыра береді. Енді міне өзгерді, адам танымастай болды. Себебі ол таңдады байлығы бар жолды. Көңілі әбден толды, байлыққа толы өміріне. Бәлкім қатты қызықты ма бес күндік жалған дүниеге? Бұл өмірдің керегіне байлыққа көзі тоймаса, жақын адамын ұмытып тек қара басын ойласа. Байлық өмірдің мәні жоқ, қателеспе. Барлық жинаған байлығың осында қалады емес пе? Байлық өмірдің мәні жоқ, қателеспе. Тіпті кедей болсаң да бақыт тұтпасың емес пе? Байлық өмірдің мәні жоқ, қателеспе. Барлық жинаған байлығың осында қалады емес пе? Байлық өмірдің мәні жоқ, қателеспе. Тіпті кедей болсаң да бақыт тұтпасың емес пе? Негізі ол кейіпкер бір күнде байып кетті. Көрші көлем таңға алып, бұл қалай болған деп те сөйтсе, жылдар бойы алаяқ болып келген. Мүмкін содан шығар жеңіл жолмен байып кеткен. Білемін жалпы адамда қанағат жоқ, өзі тойынып тұрса да қалайтыны өте көп. Кір жолмен келген табыстың берекеті болмайды. Жамандық жасаған адам түбі ешқашан оңбайды. Оның орны әлбетте темір тордың арғы жағы. 177-ші бапты арқалап кетті жалпы. Бәлкім өзінің қызметін асыра пайдаланды. Бұл үшін сотталамын деп тіптен ойланбады. Бұл өмір мәңгі емес, Аллаһ бізді сынайды. Біреулер көтеріліп, біреулер тақтан құлайды. Ал біреулер жылайды, біреулер күледі. Жамандық пен жақсылық өмірде қатар жүреді. Байлық өмірдің мәні жоқ, қателеспе. Барлық жинаған байлығың осында қалады емес пе? Байлық өмірдің мәні жоқ, қателеспе. Тіпті кедей болсаң да бақыт тұтпасың емес пе? Байлық өмірдің мәні жоқ, қателеспе. Барлық жинаған байлығың осында қалады емес пе? Байлық өмірдің мәні жоқ, қателеспе. Тіпті кедей болсаң да бақыт тұтпасың емес пе? Байлық өмірдің мәні жоқ, қателеспе. Барлық жинаған байлығың осында қалады емес пе? Байлық өмірдің мәні жоқ, қателеспе. Тіпті кедей болсаң да бақыт тұтпасың емес пе? Байлық өмірдің мәні жоқ, қателеспе. Барлық жинаған байлығың осында қалады емес пе? Байлық өмірдің мәні жоқ, қателеспе. Тіпті кедей болсаң да бақыт тұтпасың емес пе?